Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Jsem rád, že dnes moje pozvání přijal Petr Horký, což je polárník a režisér. Taková úplně běžná kombinace. Jo? Režisér hned prostě musí na ty póly do těch extrémů. A Petře, jak se jako z režiséra stane polárník nebo z polárníka režisér, nebo to přišlo spolu?
Ahoj Tomáši, díky za pozvání. Ono to vlastně pro mě aspoň jde spolu a souvisí to spolu. Polárničení pro mě začalo v roku 2006-2007, kdy jsem zjistil, že bych mohl mít šanci dostat se na severní pol, což bylo jako můj takový sen od dětství. A já jsem zjistil, že to dokonale pro mě aspoň čistí hlavu. Já si u toho dokonale odpočnu, dokonale promyslím věci, které potřebuju. A vždycky říkám, že na jedné polární výpravě vymyslím svůj program na několik dalších let a pak zase rychle potřebuju na polár, abych ten program zase mohl jako rozumně nachystat a naplánovat. A funguje to i jako opačně, že když mám někde něco nejsem schopný vyřešit, pohnout s tím, vymyslet to, tak když vyrazím na polár, tak vím, že tam se to vyřeší samo. Ne jako, že by se to samo stalo, ale že ona ta hlava přijde do nějakého jako jiného režimu a najednou se tam v té hlavě spustí nějaký, já nevím, vnitřní nevědomý dynamický procesy, který to najednou mě umožní na to jinak pohlídnout a na to řešení tam přijdu. A takhle to zatím vždycky pro mě fungovalo. Takže pro mě je polárničení součást jako duševní kultury a hygieny.
Takže třeba skládáš postel z IKEA, seš v koncích, nejde ty to.
Vyrazím na tři týdny někam na špic.
Vyrazíš na tři týdny a někam na pol
a krásně navážu k těm rozloženým věcem, které tam do té doby rodina obcházela opatrně a dokončím. Ano.
No, tak já si myslím, že to čistí hlavu, jak si říká, ale taky docela peněženku, ne? Jako, mohl bys taky jet do Berouna, ale to asi není úplně ono, nebo spíš na sever někam do Ústí. Ale
hele, to se dá porcovat po malých kouscích. Když člověk řeší vyloženě jenom židli z IKEA, která se rozpadne v rukách a člověk vymýšlí, co s tím udělá dál, tak funguje zaběhat si. Už třeba 20 minut a víc, 2-3 kilometry a víc, a to si myslím, že spousta lidí potvrdí, že to mají stejně, že fakt jako to už jenom běhání prostě člověka přepíná do úplně jiného psychického rozpoložení. A ve větší porci to pak funguje ten polár. A to pak ve finále zase není tak drahé, protože člověk vlastně veškerou výbavu si veze z domů, většinou i jídlo, protože to je prostě sušený takový to úplně jako cestovní jezení, protože všechno, co není vysušený, tak tam stvrdne na kost. A na místě pak zase se pohybuju vlastní silou. Takže ono to stojí za letenku a pak na místě benzín, abych měl do vařiče. A víc vlastně nic.
Tak jenom teď mi vlastně řekni, když teda se vypravíš na pol nebo na sever, tak kam konkrétně, jak ta cesta tam probíhá, aby si to představili posluchači?
Jo, tak udělám takovou jako dostupná verze. Člověk vezme výbavu, oblečení, sáně, lyže, sedne na letadlo, nebo pokud trpí nějakou formou strachu z lítání, nebo naopak potřebou si dělat zle, tak je autobusem, nebo chrání životní prostředí.
Vezmeš sáně a lyže jako v létě nebo v zimě?
No spíš tak jako na okraji, že třeba teď třeba zrovna jako v dubnu je ideální doba na jakoby sezóna na to jít na severní pól. Březen, duben je tak jako optimální doba vydat se třeba na Sibiř. Ale dá se právě vydat už tady jenom prostě na sever Evropy, vydat se prostě na sever Norska, Finska a tam všechno mě vystoupí z letadla, vytáhne sáně, nacvakne si lyže, zapřáhne se a šlope.
Takže ty letíš kam, jako třeba tady?
Třeba Kusamo ve Finsku, to je hodina a půl letadlem, 2 hodiny letadlem a tam to opravdu funguje tak, že prostě vystoupíš. A zrovna loni jsem takhle byl, to byl březen snad, vystoupíš prostě ve Finsku a koukáš na polární noc, ne na polární noc, na polární záři a říkáš si, jo, to je dobře, že jsem tady, to je úplně super. A jdeš, šlapeš, pak si normálně vytáhneš bivak, spíš třeba pod čirákem, prostě je to krásný.
Zatím si popsal to, co asi já bych nebyl schopen udělat.
Ale bylo.
Někam doletět, kde je zima, tam si vytáhnout bivak. Už si neumím představit, že bych šel s těma sáňkama někde jako na letiště. Ale OK, tak je to tak, že ty si říkal, že vystoupíš z letadla a máš hned tu záři polární?
Ne, tam počkej, první věc je jako pravda, že na člověka se koukají na tom letiště fakt jako na magora. Jo? To jako je jiná věc, že vlastně celý svět nebo celá Evropa vítá příchod jara a teď prostě na letišti uvidí nějakého blázna, který je oblečený do prostě fakt do toho polárnického munduru. Já mám navíc i tu kožešinu kolem hlavy.
A Amundsen style
přesně, takže takhle to vypadá. Máš obrovské boty. se kterýma prostě se tam pohybuje, že jo, takže to na tebe fakt všichni koukají jako na pako, případně si ještě fakt neseš sáně a liže, že jo, takže to je jako komická figurka, to člověk musí nějak zkousnout, ale pak na tom místě, když se to fakt povede tak, a to jsem fakt zažil, že prostě vystoupíš, je noc a nad tebou fakt jako poblikává polární záře, nezažil jsem v tu chvíli toho příletu, že by byla fakt jako obloha pokrytá, což je obrovský krásný zážitek, ale v tu chvíli příletu jsem vystoupil a viděl jsem, jak tamhle už toto prostě poblikává takovýma těma úžasnýma barvama aurory borealis a v tu chvíli je mi jako naprosto krásně. A já jsem přesvědčený, že pro spoustu lidí, já tady teďka dělám takovou jako propagování polárničení, jo, ale já jsem přesvědčený, že pro spoustu lidí to jednak není jako nedostupná věc ve smyslu psychických bloků. Právě do zimy bych nikdy nejel, nikdy bych nespal na sněhu, nikdy bych netáhl se sám sáně.
To se spí na sněhu.
No tak na čem jiným, že když je všude sníh, tak jako jiný řešení není. A ono je to vlastně jako drtivá většina všech komplikací vypadají nepřekonatelný, dokud v nich nejsem. A jakmile v té situaci jsem, tak vlastně ten vývoj je naprosto přirozený. Jsem utahaný, chci spát, tak prostě si postavím ten bivak tady a teď.
Já když se podívám na to lidské tělo, bez té srsti, bez toho, jak je, to nebylo určitě zamýšlené proto, aby si spal na sněhu.
Zamýšlené to proto není, to je pravda, ale já třeba miluju potápění. Měl jsem několik potápických expedic filmařských a zjevně člověk není taky uspůsoben tomu, aby jako žil pod vodou, ale to tělo má x mechanismů, které se automaticky spustí už třeba i při potápění a poradí si. A tak stejně i v tom mrazu to tělo přejde do jiného režimu a i ta psychika přejde do jiného režimu. A to je nesmírně ozdravné. To je fakt jako úžasná věc. Mirek Jakeš, můj polárnický učitel, velký český polárník, solo přešel Grónsko třeba z východu na západ. Obrovská věc tohle jít solo, je úžasný. A on říkal, že je přesvědčený, že třeba i spousta lidí, kteří spáchají sebevraždu, by to vůbec neudělali, kdyby měli možnost prostě vyrazit na polární cestu. To je jedna z věcí. Na polární výpravě bezpečně zacítíš, že chceš žít. Prostě to se všechno, jak se to sepne, jak se to během 2-3 dnů se to jako uzdraví, ty různý, a až bych řekl, jako chorobný procesy, které jsou způsobený mnohdy jako nervama, stresem, tempem, který přitom mám rád a rád jako žiju v tempu v střední Evropy. Ale ono to někdy už jako se začne moc uzlovat a najednou jsi na poláru a tam je to strašně všechno jednoduché jako facka. Špatně piju, mám blbý pitný režim, tak zítra nebudu mít sílu, ty svaly potřebují prostě být zalitý vodou. Špatně jím, budu mít opravdu hlad, budu mít problém. Nezastrčil jsem si tričko do gatí, budou mě od zítřka bolet záda. Je to strašně jednoduchý a člověk najednou, když plní tyhle ty úkoly, tak najednou vlastně zjistí, že toto je kompetence k životu. A když toto řeším a toto zvládám, tak všechno ostatní už jsou vlastně jenom už dílčí záležitosti, kterým se dá věnovat.
Já tady mám asi dva takové postřehy. Jednak je, když jsem si povídal s Martinem Hausenblasem taky v podcastu, tak ten má podobný zážitky, když šel do pouště.
Ano, to je
pouště,
velmi blízko.
Pouště takový uniformní prostředí, ano. Relativně k životu, jakoby zdánlivě nepřizpůsobný k tomu lidskému tělu a měl něco takového, že teprve si uvědomil nějaké věci, pomohlo mu to. Jo. Tak ty to máš s tím sněhem.
Ale v pouštích taky. Jako Gobi A, úplně totálně zastrčená, hluboko vzdálená část vnitřní Gobi, prostě v Mongolsku. Tam je totálně, to je pustina. Tam prostě k nejbližšímu mobilnímu signálu, to je třeba 400 kilometrů. A tam prostě, když jsme strávili na projektu, který jsme točili pro Zoo Praha, tak když tam jsem prostě strávil 14 dnů, tak to je obrovská věc, to je zážitek. A je to velmi podobný právě těm věmům v tom polárním prostředí.
No a jezdíš sám nebo s partou?
Zatím jsem sám nikdy nebyl, nejčastěji jezdíme ve dvou, s Mirkem Jakeštěho nebo s Vaškem Surou, taky jako polárníkem. A těším se na to, že vyjedu sám. Ono jako zvládat dohromady rodinu, práci a ještě nějaký vyloženě aktivní polárničení, to už je komplikovaná věc. Takže já když jako jednou za rok vyrazím na delší putování polární, tak jsem hrozně rád. Ale funguje třeba, já nevím, letos jsem si vyšel prostě na Lysou horu, tam jsem si rozbalil prostě spaní pod širákem, jsem se vyspal na sněhu na Lysé hoře, fučelo, bylo úplně úžasný, prostě ta nálada tam byla úplně fantastická. A tam jsem byl sám, sešel jsem dolů a prostě bylo mě, jak kdybych byl tam 4-5 dnů na dovolené, bylo to úžasný.
Jak zařídíš, že ti není zima,
já jsem si to říkal,
bylo to úžasný, že to tam bylo super, že to tam žilo, ty živly, sníh a chlad. A jak se zvládá ten chlad? To mě třeba osobně by nejvíc jako takhle ta představa, že budu spát na sněhu, tak si říkám zmrznu, nebo přece není příjemný. Jak bys poradil, jestli nás někdo poslouchá?
Jestli ještě teď někdo poslouchá.
Ano, ne, oni, jo, já vždycky, tak tři minimálně. Ale třeba chtěli spáchat sebevraždu, teď si je teda překecal, daj šanci tomu polárničení, aby si zachránili život a našli smysl. No a ty si řeknou, ale ta zima, to přeci jenom, jak by si zbavil nás takový ty duší Afričany, jak původně údajně ten člověk, kde vzniknul, kam se dostal. Jak by si zbavil z toho strachu, z toho chladu, aby jsme se nebali, že se to dá zvládnout? Máš nějakou péřovku nebo máš noviny, vycpáváš, máš nějaký hack?
Jo, úplně první věc, tak jestliže bych tam šel fakt se sebevrahem nebo s někým, tak chceš umřít, tak co řešíš, jestli ti bude zima nebo nebude, tak prostě nemusíš skákat z mostu, zmrzneš a máš klid. Takže už to je najednou, aha, takže to se nechce umřít, když se bojíš, že ti bude zima, jako budu-li tam se sebevrahem. A už najednou on může získat třeba jiný úhel pohledu. Ale co se týká toho zvládnutí té zimy, za předpokladu, že chci přežít jako ráno se spokojeně zbudit, pokud možno, důležitá věc, neznám polárníka, který by byl rád, když mu je zima. To je důležité, oni si lidi občas myslí, že polárník je ten, kdo je rád, když klepe kosu. Ne, ta snaha je, jako aby mě nebyla zima samozřejmě. A zatímco během dne, když se hýbu, tak vlastně celá ta filozofie práce s teplem je taková, že tělo svým pohybem vytvoří nějaké teplo a já vlastně mám určitý jakoby management tepla, že jsem oblečený tak, abych se akorát zahřál, přitom abych se nespotil a aby mi bylo fajn. Takže já vlastně pracuji s teplem, které vyrobím sám v noci. Toho tepla samozřejmě vyrobím výrazně méně, ale prostě v tom mrazu není jiné teplo, než to, které vytvořím já sám sobě. Takže já zase potřebuji nějakým způsobem si co nejvíc toho tepla, které to moje tělo vytváří, si uchovat. První věc je izolovat se od země, dobře a kvalitně. Vůbec není problém si pod sebe fakt dát, má-li tam člověk noviny, i třeba odpadky, jo, že obaly od jídla, prostě všechny si je dát pod tu karimatku, každý kousek, který izoluje, je prostě dobrý. A vlastně já mám trojvrstvovou karimatku, mám aluminiovou, pěnovou a pak mám ještě nafukovací. To je klíčová věc, protože všechno ostatní mě odebírá teplo a to vlastně musím zahřát, aby ta věc zahřála i mě. A člověk nikdy nezahřeje permafrost, takže prostě ze země vždycky bude odcházet teplo z těla pryč. Takže jedna klíčová věc je izolovat se od země a druhá věc je být správně oblečený prostě po vrstvách, tak, abych to teplo na sobě udržel a mít spacák, který taky prostě funguje dobře. Vlna je úplně parádní materiál na to, aby člověku bylo fajn. Ta hře je i mokrá, takže prostě, když se člověk spotí a je třeba v prostředí, kde je vysoká vlhkost, někde blízko oceánu, na Špicberkách nebo vložně, když putuje na severní pol, tam je 100% vlhkost, tak vlastně nic neodpaříš, tak tam je dobrý mít právě vlněné věci. A spíš, no. A spíš dobře, ono v tom chladu se spíš docela hluboko.
Okay, přežiju noc, ale pak se probudím. Já jsem zvyklý ráno si dát sprchu, teplo, jako užít si to trochu, to probuzení, zpříjemnit, ale jak děláš třeba takovýhle základní jako hygienický úkony, umýt se důstojně, se zbavit přebytečných látek a podobně?
Jo, velký ruský polárník Balachov říká, že prostě žádný mráz nemá takovou sílu, aby mě připravil o moje zvyklosti a o moje rutiny. A ono do jisté míry funguje, že vlastně člověk by tam měl být spokojený. Jestliže tam přestanu být spokojený, začnu mít problémy, začnu si nějak něco vyčítat, přestanu být on the top of the game, tak začnu generovat problémy. Ztrácím sebedůvěru, ztrácím jistotu, začínám dělat chyby, přestávám si věřit v úsudku. Takže člověk by tam furt měl být nějakým způsobem rád, že tam je. Takže právě třeba Malachov, když ráno vstal, tak se normálně oholil. Prostě i v tom stanu prostě se oholil, protože zvyklý se každý den ráno holit. A pro něj ta rutina je určitou jako sebeidentifikací. Takže člověk by měl dodržovat věci, které si osahá, že vlastně v tom poláru má rád a chce, aby mu fungovaly. Co se týká hygieny, tak beru si sebou vlhké kapesníčky, které si držím blízko na těle, aby mi prostě nezmrzly. A těmi se otřu. Když je teplota kolem nuly, tak se dá i krásně jako vyběhnout nahatej do sněhu a umýt se sněhem a pak se prostě vrátit do stanu. A když v tom stanu jako ráno třeba, já mám takovou věc, že ráno, když se zbudím a vaříme si snídaně a my vaříme vevnitř ve stanu, tak tam je vlastně docela teplo. A ty když jako vyběhneš ven a třeba se prostě umyješ v tom sněhu a doběhneš zpátky do toho stanu, tak je úplně nádherný, protože máš pocit absolutního komfortu, jako jaký tam je jako vedro, jak je ti krásně. A teď to vystřídání těch teplot, to znají zase všichni otužilci, tě nabije obrovskou spoustou energie. Jo. To je odbočka. My jsme letos byli několikrát běhat s Pepou Formánkem, spisovatelem a Danem Svátkem. po Českým středohoří 7-8 kilometrů a pak jsme doběhli a Pepa Formánek jako rozmlátil pajcrem led u sebe v bazénu a vlezli jsme do té vody. A to, když vylezeš, tak ti vůbec není zima a naopak máš pocit, jako fakt to do tebe rve kosmos energie jako blázen. To tělo prostě se právě probudí v sobě ty mechanismy, které za normálních okolností nepoužíváme. Takže zpátky na polár. To ráno je ta vhodná chvíle na tyhle ty věci, jako je hygiena, jako je chození na záchod. Lidi se často ptají, jak tam chodíte na záchod.
Já říkám, rychle. Já se ptát nebudu.
Nemusíš, to už je známý, jsme obešli, jasně, přesně. A jediná věc je, nejslabší moment dne je ta chvíle, kdy se člověk probudí. Protože je fakt, uvnitř stanu je stejná teplota jako venku, minus 20, minus 30, někdy víc. A teď z tvého dechu, který obsahuje vlhkost, se velmi často vysráží na celtě kolem tebe toho stanu normálně sníh. Takže jakkoliv se pohneš, tak ti sněží na hlavu. Že jo? A v tomhletom stavu tak ty jako vytáhneš takhle dva prsty pár a začneš si to utírat prostě hadříkem, aby ten sníh jednak na tebe nepadal, jednak nepadal do věcí, aby se neměl mokré. A pak se musíš jako rozepnout a zapálit oheň, zapálit vařič a pak už se začne dělat teplo. Ale tady těch úvodních třeba 10-15 minut, to je člověku fakt kosa. Ty jsou jako nepříjemný, ty je potřeba nějak přestát. A potom, když člověk balí celý bivák, tak vlastně to je další moment, kdy člověku je většinou zima. To si pamatuju, když jsme právě šli jako přechod Grónska z východu na západ. Takže byly některé dny, kdy byl tak velký mráz, že než jsem zbalil bivák, tak jsem fakt jako necítil nohy od kolene dolů. A třeba první hodinu jsem měl fakt jako pocit, jako kdybych šel po špalkách, že jsem ty nohy necítil. Ale tam najednou pak hýbeš prstama od nohou, víš, že prostě to musíš prokrvit. Ta noha nesmí zůstat neprokrvená. A jak se ti postupně vrací ten cit, tak ty vlastně začneš cítit zase obrovský komfort. Kolem tebe klidně fučí, kolem tebe prostě sněží, je slota a ty si říkáš, jako úplně paráda, cítím nohy, jsem v pohodě, je mě teplo, cítím, že nikde nemám vlhkost, prostě nikde do mě jako neteče do toho oblečení a je to super. Asi. Úplně mám na celý život stav, kdy jsem takhle šel v bouři a říkal jsem, tak ukáž, zafuč, jako ukáž, co umíš, je to skvělý. A byl to naopak nádherný pocit. Zimbardo píše o fenoménu chlapství, o tom, že dnešní doba ztrácí chlapství, tak tohle je taky jedna z cest, jak já v sobě vlastně držím živýho sebe jako chlapa. Protože vlastně v tom normálním, jako konvenčním životě, když se projevím normálně jako chlap, tak část lidí řekne, no to je dobytek maskulinní, podívejte na to hovado. A ne, tam je to žádoucí, tam jsem kým jsem. Jako.
No vůbec tady ty dobývání těch pólů, to polárničení bylo vlastně poslední věc, která na té země kouli zbývala objevit a dojít, je to něco taková paralela, jako teďka objevujeme Mars a ten kosmos, tak donedávna, myslím v nějakém konec 18. století, začátek 19. pořád tohle bylo to nejméně přístupné na té planetě, kde...
První člověk pěšky a vlastní silou došel na severní pól až poté, co jsme přistáli na měsíci. No, to je prostě obrovská věc.
Takže je tam takový to pořád to mystérium toho neznáma, toho objevování, toho, že jsi sám proti živlům, proti zemi.
Můžu ti do toho skočit? Hrozně důležitý je.
Jo, skákej, hele.
Nejseš proti živlům. To je další obrovská věc, která ti tam dojde. A když to řeknu teď, bude to znít jako keci, ale na tom místě si to prostě prožiješ a tam to víš, že tam není nic proti něčemu, ani příroda proti mně. To není osobní. Jestliže teď já ztratím věci a začne mi omrzat ruka a udělá se bouře a bude zlé a odfoukne mi to stan, tak to není vůbec, že příroda mě chce vytrestat. Ne, já jsem něco udělal blbě a teď já to musím vyřešit a určitě to nějaké řešení má. A tam člověk prostě zacítí, že to fakt není osobní. A to je další výborná věc, když pak je člověk v podmínkách tady normálně v Praze a něco se podělá, tak za normálních okolností jsem třeba dřív mýval tendenci začít nadávat. Jo? Jako, to se to muselo podělat zrovna teď a prostě proč a proč tam ten člověk mě radši nepomohl. A teď nějak jako poučený tím polárem si normálně řeknu, jako no, teď to vlastně není osobní. To jako, teď to řešení vlastně jednoduše ve svých rukou můžu udělat tímhle způsobem, tímhle a jdu dál a funguje to.
Takže polárničení v člověku pěstuje odolnost vůči fuck-upům vlastně.
No velmi, velmi. Normálně smrtelně vážně. Mně se za ty roky, co chodím do mrazu, vycizelovaly nějaký pravidla, který úplně už reálně používám v běžném životě a který prostě jako pomůcka proti fuck-upům jako nemají chybu. To je super.
Vedle polárničení jsme zmínili na začátku, že režíruješ, věnuješ se taky tvorbě. Dokončuješ film o kolapsu civilizací shodou okolností v té nejvíc fakapózní době, kterou si umíme představit tady v době pandemie. Prosím tě, co tě přitahuje na teda kolapsu civilizací? Tušil jsi, že k tomu takhle dochází, že to přijde, nebo je to něco, co nám má dát naopak způsob, jak se bránit vůči tomu, nějakou naději?
Ano, to je klíčová věc číslo jedna. To není film jako další dystopický materiál, který by říkal, blíží se konec světa, všechno je do kytech, všichni umřem. Ne, naopak. Pro mě to je jako optimistický film, kde říkám, naopak, máme to všechno v rukou. Nestane se nic jiného, než co sami budeme chtít. Budoucnost nikdy netvořili mrtví nebo nenarození lidé, tu tvoří ti, co žijí, takže prostě tak a navíc ještě nikdy v dějinách lidstva se tolik lidí třeba prostřednictvím sociálních sítí a médií nepodílelo na chodu světa jako teď. Takže opravdu se světem se stane jenom to, co sami budeme chtít, aby se s tím světem stalo. Otázka je, jestli teda víme, co chceme. To je tam jako jediný, co tam tak trochu hapruje. Takže jako není to film, který by jako hlásal konec světa a věřím o tom, že to je vlastně optimistický film. Ten podtitul je Dobrá zpráva o konci světa a já věřím, že to není zas takovej jako protimluv, že to dává smysl. A Mirek Bárta, šéf české egyptologie, se kterým to dáváme dohromady, tak my ten film točíme 4 roky. A každý rok mě Mirek opakovaně několikrát volá a říká, Horkáči, stihneš to dokončit dřív, než to nastane. A já jsem se tomu vždycky jako chechtal. A pak mě prostě ve chvíli, kdy začaly ty obrovské omezení po celé zeměkouli, tak mě ctihodný pan profesor Bárta poslal lakonickou SMSku. Já doufám, že v parametrech tvého podcastu to můžu říct i u tak jako akademicky zdatné osobnosti. A je to v prdeli. Čímž myslel, věřím tomu ne jako stav světa, ale tím myslel, že jsme jako promeškali naši chvíli pro film. A já jsem přesvědčen, že to je naopak, že vlastně spousta lidí, kteří by ještě před půl rokem se tématu kolapsu civilizací jako smáli a říkali by, že to je kravina tady, tak naopak teď to připustili jako téma a jsou schopni o něm přemýšlet. A to by bylo hrozně dobře, protože co si myslím, že je důležité a je potřeba, a teď teda mluví učitelský ve mně, tak je uvědomit si, že ten svět máme v rukou, že ten svět neběží sám od sebe a ani že ho v dnešní době neřídí 4 lidi, nějací nejmocnější, já nevím, ilumináti nebo kdo.
Ale že
plus ty a já, teda jako 7. Ne, že to opravdu máme v rukou sami. A probudit v lidech takový to, jo, aha, já to řídím. To si myslím, že jako je důležitá věc.
Já si doufám, že u některých lidí se to neprobudí a skutečně to nebudou chtít řídit.
Jo, to máš pravdu vlastně, jo, beru zpět. Jsou typy lidí, u kterých budou
hrozit, ale
kdyby to zapomněli. Jako.
Ano, aby to zapomněli. Prosím tě, je to o kolapsu civilizací, je to komedie, horor, dokusoup, dokument, něco jiného. Co můžeme čekat? A kdy to uvidíme? Kdy to přijde? Skutečně až po tom kolapsu během?
Patrně během, protože premiéra je plánována na 3. září tohoto roku a toto ještě furt pojede. Jakože myslím si, že jakoby třeba drakonická opatření proti epidemii nebudou, ale ekonomické důsledky pojedou určitě aspoň ještě 2 roky. Takže září, začátek září tohoto roku je stále ještě plánovaný jako premiéra. Co to je za žánr? Je to dokumentární film, který vlastně dokumentuje cestu Miroslava Bárty a Petra Horkého po celém světě za různými osobnostmi, za různými civilizacemi, kde se zabýváme otázkou těch kolapsů různých civilizací. A vlastně to, co my se dozvídáme, to, co nám ti lidé říkají, to, co nám ti domorodci třeba říkají, tak to v tom filmu nabízíme. Není to recept. Je to nabídka informací, ke kterým jsme se dostali a je na divákovi, jak si s tím sám naloží. Já se i vědomně snažím držet a brzdit zpátky, protože já fakt mám bohužel v sobě rys nějaký učitelský, že mám tendenci každému kafrat do toho, co dělá a jak to dělá. A dost často teda to rozčiluje nejen mé okolí, ale i mě. Tak zrovna u tohoto filmu mi hodně záleží na tom, abych jako na konci neřekl, a tak milé děti, tím, že jste vydrželi hodinu sledovat tenhle film, tak teď už víte, že se máte chovat takhle. Protože já to sám nevím. To je to podstatné a neví to vůbec nikdo na světě. To jediné, o co my se můžeme opřít, je to, že budeme schopni jakž takž poznat, co jsme zač, kým jsem a tím pádem, proč mi na něčem záleží a na něčem ne. A tady tyhle ty zdánlivě banální řečičky se vlastně odráží v našem každodenním jednání a ty pak rozhodují. Tyhle ty věci vlastně rozhodly o tom, proč si pak Němci legálně ve svých volbách zvolili Hitlera. Proč jsme si my v 46. roce jako vítěze voleb zvolili komunisty. To není proto, že přijde zázračný jeden supermistr, který zblbne celý svět a celou populaci nebo celou zemi, tak kultivovanou, jako je Německo, nebo tak podle mě taky kultivovanou, jako je Československo, nebo bylo Československo. To je o tom, že ti lidi vlastně někoho takového chtějí a tím pádem oni si ho stvoří Oni si stvoří svého Gottwalda, svého Hitlera, a zase on si pak už tvoří ty lidi sám k obrazu svému, kam je chce. Tam je oboustranná poptávka. Jako tvrdit, že se to stane samo, to tak nikdy není. I Američani chtějí svého Trumpa, proto ho mají.
Já, když se řekne kolaps civilizací, tak mi naskočí hned nějaký ty Aztékové a ještě vlastně ty porazili Neštovice, nebo jaký typ. Psal o tom hezky, myslím, Jared Diamond v té Guns, Germs and Steel knize, kdy říkal, jak se tady ty skutečně civilizace v minulosti zničily, vymítily a zrovna tady ty nemoci, jako je dneska máme pandemii, chřipku, další jsou jeden ze způsobů, jak ty civilizace končí. Jaké jsou další způsoby, jak končí civilizace?
Tomáši, hrozně důležitá věc je, že málo která civilizace skončila tak, že by úplně jako nebyla. Když dneska pojedeme, když teď se sebereme a pojedeme do Guatemaly, pojedeme do Mexika, potkáme Máje. Tam stále jsou Májové, tam stále jsou aktivní májské svatyně, kde prostě uvidíš doutnající oheň, uvidíš obětiny, potkáš člověka, který tam vykoná májský rituál. To samý. Existuje pokrevní linie stavitelů pyramid v Egyptě. Je pokrevní linie stavitelů.
Ty jsi potkal nějakého potomka stavitelů pyramid?
Ano. No, totiž to je.
To je neuvěřitelný. To.
Takhle, on to o sobě tvrdil.
Vypadal jak faraon?
Ne, vypadal úplně tuctově jako obyčejný normální chlap.
Honza tady.
A možná kecal, možná si to vymýšlel. Ale přesně, teď budu parafrázovat dialog. Jo. Říkám Egypťanovi. Analogicky totéž jsem
Sinuhet,
zažil.
Se mnou. Ještě
řekni. Shodou okolností, Sinuhet. Přesně, teď, díky, že jsi mi to připomenul. Jasně. A kameru držel Mikaval tady. Ale to se také nabízelo. A já jsem mu říkal, a jo, to samé jsem prožil na Velikonočním ostrově, když jsem se bavil s chlapíkem a říkal jsem mu, ty opravdu tvůj předek stavil sochy Moai, takhle jsem se bavil s Egypťanem, ty fakt tvrdíš, že tvůj předek stavil tyhle pyramidy. On říkal, ano, my jsme jako rod tisíce let vázaní tady k tomuto místu, takže evidentní, že můj pra-pra-pra-praděda tohle stavil. A říkám, super, jak se to staví? On se mě podíval jako na blázna, říká, jako, rozkechtal se jako co blbneš. A říkám, ne, tak když to byl praděda, proč ti to neřek? A ten člověk byl úplně zaražený. Říkal, no nevím, proč mě to neřekl. Tak tady to bádají vědci z celého světa. Dělal to tvůj praděda, tak to netaj, řekni to. To samý na Velikonočním ostrově, sem jezdí vědci z celého světa a dělal to tvůj praděček. Jak se dělali ty sochy, jak se přemístěvali po tom Velikonočním ostrově? A ten člověk najednou byl pav. Ta hrdost byla fůč a říkal, já nevím, proč to nevím, nebo proč to dědovi neřekli, nebo tak. A toto je klíčový moment. Ty civilizace v podstatě vyjdou z módy. Kolaps civilizace není v drtivé většině případů genocida, kde prostě Evropani vjedou do Jižní Ameriky a prostě povraždí Inky, povraždí Aztéky pod vedením Cortéze. Je to v největším počtu případů, to je fakt, že se jenom v uvozovkách změní pravidla. A to stačí na to, že najednou se přeskupí žebříčky hodnot, přeskupí se mechanismy fungování té společnosti a ta se úplně z gruntu promění. Takhle jednoduchý to je.
Hlavně ty jsi zástupce národa, který ty civilizace zase zpátky nakopává a pomáhá jim najít tu dávno ztracenou wisdom, jak se říká, tady těch předků, ty vědomosti, že jo, Pavel odjel.
Jo,
na Velikonoční ostrově, tam, myslíš, tam jo, se jo. Potkal s takovýmhle potomkem, ten mu taky řekl, já nevím, OK, já ti pomůžu to najít. Ty zase přijedeš do Egypta, můžeš taky to tady s profesorem jim zase zpátky tu ztracenou vědomostí, který se předávali ústně, pak to přešlo, tak jim zase dodat. A myslím si, že mně se líbí, že vlastně už polárníci, máme tady tradici od Karla Němce, tuším, který
ano, jako první došel první na severní pol, dobil,
na
že?
Na severní pol, tak současně máme tady tu tradici zpětně nalézání těch ztracených dovednostních civilizací od toho Pavla.
Hele, k tomu ale teďka smrtelně vážně dodám jednu věc. Já jsem byl loni v Indii, s manželkou jsme byli 14 dnů v ajurvédském rezortu, jako fakt zavření a totálně jsme se vydali na milost a nemilost ajurvédským doktorům. A hodně času jsme strávili debatama s těma ajurvédskýma doktorama. A jeden z nich říkal, český národ, to jsou hrozně důležití lidi. A právě ha, tak to je bezva, to mě povídejte. To říkáte všem, co sem přijedou, vidíte. Já ne, všem ne. Vy máte obrovský štěstí, že vy nemáte v karmě to, že byste někoho trápili, ponížili, zničili, vyvraždili.
Jenom jsme sebe sama.
Sebe sama mrskáme strašně moc, ale najednou jsem si říkal, aha, Francouzi, no jasně. Němci, jasně, to všechno národy, kterých si nesmírně vážím, Britové, ale všichni ti někomu strašně ublížili. On říká, a oni mají v karmě toho národa to obrovské zlo. Vy jste jeden z mála národů na zemi, který to nemá. Vy můžete do budoucna ještě spoustu dokázat. Pán prstenů hobití, že? Já jsem se teďka rozřechtal, no my jsme hobití. No, on říkal, no není to toho daleko.
Je otázka, jestli jsme spíš ho nebo bytí.
No. A zase, co si sami víc vybíráme. Jo? To je, zase, je to vždycky ta volba, je to vždycky o té myšlence, jestli sami jako si radši víc povídáme historky o kolaborantech za okupace, nebo si radši povídáme historky o statečných pilotech, českých pilotech v bitvě o Británii. No já mám pocit, že víc si radši povídáme historky o tom, no však si nemyslí, to byla taky taková spousta gráz, luk se najednou vynořila, než aby se říkalo, ten a ten je z vedlejší vesnice, dokázal toto, pomohl těm lidem. Že my tak jako víc nějak inklinujeme právě jako ti hobiti k těm historkám, které mají tu problematičtější souvislost. No.
Prostě ty si řekl, že jsi byl někde v Indii na ajurvédském pobytu. Co ti, teď přece tebe baví sníh a žádný teplo a teď najednou jedeš do Indie?
To se
nevylučuje. Zrada svazu polárníků.
Není. Hele, máš to tak, že se ti líbí jenom blondýnky a černovlásky prostě žádná?
Ano.
Kecáš.
Má žena je blondýnka? Ano, mám to přesně.
Jo, tak
takhle.
Počkej, takhle, tak to je samozřejmě. Ale než ses oženil, objevila se...
Vždycky se mi skrytě líbily jenom blondýnky.
Srabe. Ne, dobře, beru to, nebudu tě do toho nutit pochopit, já tomu rozumím. Tam, já to tak mám taky. Tam...
Proč ta ajurveda v té Indii?
Děkuji za pomoc, ale chci k tomu říct tu podstatnou věc. Je, řekněme, vysoké procento mužů, kterým se líbí i blondýnky, i černovlásky. Jednoduše proto, že málo co je tak, že se už jako do toho potěšení víc nevleze. Takže to, že mám rád mráz, neznamená, že nenávidím horko. Já mám nesmírně rád jako tropické kraje, mám strašně rád Maledivy, mám strašně rád Indii. Takže to bylo úplně přirozený, že jsem tam šel. A šel jsem tam za tou ajurvedou. To mě zajímalo, co to vlastně je, jak to funguje. Hodně se o tom teď mluví, je to moderní, ale většinou v Evropě to je spíš taková jako turistická šaráda. A tam jsem si říkal, tam si na to šáhnem doopravdy.
Tak jak jsi na to šáhl teď? Mě zajímá, jaký to bylo to opravdový šáhnutí na tu ajurvédu.
Nešáhl jsem si na tu úplně nejdrsnější, na tu, kdy třeba 14 dnů nesmíš s nikým mluvit, jo, kdy jsi úplně jako v těžké askezi. To ne, já jsem jako nevybral tady ten úplně nejdrsnější model, ale i tak to je najednou prostě žádný maso, jídlo, které ti předepsali, nic jiného nejíš, samozřejmě alkohol nula, nic takového, stáváš před východem slunce, ten program je hodně našlapaný. To samé ty jako ajurvédské procedury, možná u nás to lidi znají jako takové příjemné masáže vonavýma olejčkama. Tam to v reálu je, že tě mnohdy prostě fakt jako drhnou a mlátí takovýma pitlíkama, seš posypaný práškem, fakt to hodně škrábe, místama to bolí, mlátí tě pitlíkama napařenýma s bylinkama a fakt to pálí, fakt prostě říká, kluci, jau, to bolí tohle a fakt borec do tebe řeže, prostě co může. Ale fakt je věc, že za ten týden, když je jim člověk vydaný kompletně, že ti fakt postaví program od první minuty po probuzení po poslední minutu, než usneš, téměř, tak je to obrovská cesta k navázání kontaktu se svým tělem, že najednou mnohem víc jsem začal chápat, co mému tělu sedí a nesedí, co mi mé tělo vzkazuje různýma stavama, pocitama, prostě náladama, který velmi často souvisí se stavem těla. A je to samozřejmě jako velký výlet do duše. Člověk najednou taky se mu vynořují jiný myšlenky, jiný vzpomínky, jiný úhly pohledu na věci. Zhubl jsem tam 4 kila bez větší bolesti. Teď teda doufám, že si neprotiřečím. Ale takže to je tam taky jako prvek, který to sebou neslo. A vracel jsem se, jo řeknu to, vracel jsem se lepší. Nebo míň blbej.
Jsi měl zeptat těch lidí kolem sebe hlavně. Jestli to vnímají stejně.
No oni mě říkali, že jsem přijel jako úplně jiný, že jsem se změnil. Oni říkali, přijel jsi jiný. Jo? Někteří říkali, přijel jsi mladší. Někteří třeba přišli, říkali, co se stalo? Ty vypadáš jinak. A vypadáš spokojeně, ale co se stalo? Jo, že ta změna pro mý okolí byla velká a já jako podle pravidla, že moudrý muž neklade otázky, na které nechce jednoznačně slyšet určitý typ odpovědi, tak jsem se neptal, připadám ti lepší? Tak jsem říkal, ne, tak schází se se mnou, baví se dál se mnou, tak asi to jako nebude tak zlý.
Jak to poslouchám tady o té ajurvédě, o tom zážitku, jak mi přijde, že velká část toho, co tě tam změnilo nebo ti něco dalo, je ten řád toho dne, nebo to, že něco děláš, stáváš, má to nějaký rytmus, který ty si sám jako nevymýšlíš, ale přijdeš, necháš se tím oslovit, to mě připomíná takový ty mnišský řády, františkány, dominikány, kteří mají, že jo, ten, že někdy v noci nad ránem stávají, mají ty nějaký vigílie, něco to rytmizovaný.
Jo.
Myslí, a pak si zmiňoval, teď mi došlo ty život polárníka, který taky má rád ten určitý rituál, řád ve stejnou hodinu. Myslíš si, že ta potřeba tady toho řádu a toho nastavení, kdy v určitou dobu se něco dělá, že to ta dnešní doba nějak víc potom volá, že jak je chaos, všechno je možný, všechno je v cloudech, že to je něco, co třeba lidem chybí, když mají pocit.
Je to jako velmi nepopulární názor v dnešní době nedotknutelnosti všech lidských svobod. A já si myslím, že a čím jsem starší, tím víc si to myslím, že určitý řád musí být přítomen. Nemusí to být, a rozhodně by to neměl být nějaký řád, který mi bude někdo zvenku diktovat, protože mu se chce. Je to o tom ten řád objevit v sobě a pak ho teda dodržovat, což není úplně pohodlná věc a já ho taky mnohdy poruším, ten svůj řád. Ale myslím si, že si na to velká spousta lidí šáhla třeba právě teď během omezení v souvislosti s tou čínskou jako nemocí, že vlastně buď člověk najednou teda, když byl doma na home officeu, neměl řád žádnej a rozpliznul se, ten den mu pod rukama zmizel, utekl a bylo to taková jako šedá šmouha vyplněná děsivými informacemi ze zpravodajství a děsivými pocity. Já nestíhám tu práci, kterou jsem měl udělat a děcka řvou a nestíháme školu. A nebo se teda člověk nějak postavil vstříc nějakému svému vlastnímu řádu a řekl si nic, tak když ten řád není zvenku, musím ho utvořit. Já v tuhle dobu zhruba budem vstávat, tady se budeme učit, tady já budu pracovat, tady půjdeme, já nevím, na procházku, nebo budeme blbnout na zahradě nebo hrát hry s dětma. A když ten den ten řád dostal, tak najednou ten den fungoval. Byl k něčemu, byl smysluplný a i já sám jsem si mohl říct, tak je vlastně dobrý, tohle se mi povedlo, tohle jsem udělal, ten den nebyl promarněný. Když ten řád člověk neměl, tak bylo obtížný si v něm najít vlastně smysl a jako význam.
Jak ty jako polárník snášíš zákaz vlastně cestování teďka během pandemie, který možná brzo bude zase nějak rozprouděn, ale určitě to bude mít dopad, jak, co dělá polárník, když nemůže nikam vycestovat, seš doma, nevím, na zahradě, v bytě?
Jsem hodně ve střižně. My teďka stříháme právě Civilizaci. Nemohli jsme odjet točit na Papuu Novou Gvineu, kde jsme ještě chtěli dělat dotáčky. Nemohli jsme jet za Lechem Valencou do Gdaňska, kde jsme byli taky domluveni na natáčení. Takže ten film doznává jistých úprav. Takže hodně času, každý den, hodiny a hodiny trávím ve střižně s Petrem Svobodou, střihačem. A já jako nad tím ještě teďka přemýšlím, než to řeknu, ale mně osobně alespoň zatím se to nějak jako příliš depresivně nedotklo. Snížili se mi nějakým způsobem příjmy, protože nějaký práce prostě byly zrušený. Funguji jako moderátor, takže co jsem měl uvádět, to všechno samozřejmě nula bodů, ale vlastně já si třeba nesmírně užívám to, že zažívám jako souvisle celé letošní jaro. Já jsem celé jaro nezažil roky a mám strašně rád české jaro. Mám hrozně rád vůni vzduchu českého jara, takže to si nesmírně užívám, to jaro. Když se člověk odprostí od těch určitých starostí, tak to jaro je letos nádherné.
Neříkej to hlavně organizátorům pražského jara tohle.
No to ti jsou no, jako mnozí další nešťastní určitě. A druhá věc, já nezdílím ten strach, že by nám ty hranice neotevřely. Já si myslím, že v dnešní době uzavřením hranic téměř nikdo na světě nic moc nezíská. To je jenom opravdu takový ti prvoplánoví zastaralí diktátoři, jako je ten severokorejský mistr nebo jako je Lukašenko hokejista a tady tihleti jako psychopati. Ale myslím si, že v dnešní době se i případný jako svinstva odehrávají už v jiných měřících, než jsou hranice jednoho státu. Takže si myslím, že od té hranice se dřív nebo později zase otevřou a cestovat se normálně bude pro ty, kdo budou chtít. Myslím si, že už bude ale méně lidí, kteří budou chtít cestovat.
Myslíš, že se tady zabedníme na našich chatičkách, zahrádkách a
myslím si,
budeme se bát?
Já si myslím, že jedna jakoby možná z docela dobrých věcí, které tady ta situace může přinést a myslím si, že i přinese, je ta, že my jsme si tak nějak zvykli, já jsem si zvykl, ať mluvím za sebe a ne za všechny, ale věřím, že to možná se mnou mohla sdílet spousta lidí, že ten svět je jakože víceméně v pořádku, jasně rozčilují mě nějací politici, nějací jiní lidi, asi se krade a uplácí dobře a to mě jako zlobí, ale že vlastně člověk má takový pocit, že vlastně ať ty volby dopadnou jakkoliv, ať se kdokoliv rozhodne jakkoliv, tak on ten svět je vlastně docela v pořádku a docela funguje. A teď jsme najednou, nebo já jsem teda, mluvím za sebe, zjistil, že to tak není, že teďka najednou ty rozhodování jsou dost důležitý a mají dost velký vliv na to, jak se ten svět vyvíjí a co ten svět je zač a co s ním do budoucna i bude. A tak si podobně myslím, že prostě spousta lidí cestovala po světě a co jsem i viděl za těch už skoro 30 let, co jezdím po světě, proměnu turistů, proměnu cestovatelů. Před 20 lety to byli lidi, kteří většinou o té zemi něco věděli, obzvláště co cestovali jako po vlastní ose a nějak se snažili s tou zemí fungovat. Teď jsem potkával v posledních letech strašnou spoustu totálně nezodpovědných lidí, kterým bylo všechno ukradený, protože svět to bylo velký hřiště, velká pohoda, přece nic nehrozí. A najednou se to vrátilo a myslím si, že spousta lidí začne přemýšlet. Chci jet do té a té země, stojí mi to za to a když tam jedu dobře, proč? co se chci dozvědět, co tam chci vidět, co je ten důvod, který mě tam žene. Že už to není jako prostě tabulka čokolády, v regálu jich je 1000, tak dneska si dám tudle. Takže ne Thajsko, pojedeme na Bali. Ne do Španělska, ale třeba do Norska. Ne, že teďka už to bude, tak já chci cestovat. Nese to vlastně potenciálně tyhle ty rizika. Chci, nechci, dobře chci a vím proč. A to si myslím, že třeba může být dobrý.
Prosím tě, Petře, nám se čas podcastu chýlí ke konci a napadla mě jedna taková otázka na závěr. Měl jsi tu ambici být polárníkem nebo režisérem už od malička? Byl to takový sen, který se ti teďka splnil, nebo je to něco, co třeba i nějakými okolnostmi, fuck-upy nebo pozitivy se nějak narodilo postupem času?
Okolnostmi, fuck-upy, pozitivy, tak to je. Ta věta se, myslím, připisuje Steve Jobsovi, že život se skládá a kariéra i úspěšná se skládá z plánů B. Příběh Zikmunda a Hanzelky, to je jedno z mých velkých témat, kterým se věnuju taky snad 20 let, přes 20 let, je o tom, že vlastně skoro celá jejich hvězdná kariéra byla seriálem plánů B, které byly. A ono to je podobně u mě, jasně, jako malý kluk jsem chtěl být kde co, chtěl jsem být slavný herec, pilot stívačky, chtěl jsem být režisér, chtěl jsem být polární, chtěl jsem být lovec a všechno možný. A tak se to jako vychumelilo, to je dobrý vlastně, vychumelilo, že jsem polárník, to se rýmuje, no. Že se ze mě stal teda jako režisér a polárník, no. Že to jsou takové dvě věci, které i sám vnímám, že mě asi nejvíc definují a že se s nimi i sám asi nejvíc definuju. Hele, teď jsem se zbláznil a furt zkouším nějaké věci a manželka se mi u toho občas často chichotá, tak se mi na začátku manželka chichotala, když jsem řekl, já budu youtuber. Je mě 47 a založil jsem si youtubeový kanál, říkám tomu youtubeový kanál pro dospělé. Mám tam strhujících 1800 lidí, co mě sledují, ale dává mi to obrovský smysl a šíleně mě to baví. A toto si říkám, to je vlastně taky jedna z věcí, která možná za měsíc, za půl roku bude k ničemu, anebo naopak zjistím, že to je něco, co mě strašně naplňuje. A tohle si myslím, že je právě cesta k tomu, aby se pak člověk někým mohl stát, že něco prostě zkouším a nemusím nutně vědět, že to dopadne dobře. Jo? A uvidím.
Tak já jsem rád, že se ti to v životě takhle vychumelilo, říkáš. Já doufám, že i vám, co nás posloucháte, se to vychumelí, jestli se to ještě nevychumelilo, tak, aby z vás zářil optimismus a úsměvy, jako tady z Petra. Vy to nevidíte, ale jako skutečně nakažlivý ten jeho elán dělat zdánlivě nesmyslné věci, jako spát na sněhu někde na pol.
Ale nedělej u toho takový ksichty. Vy to nevidíte samozřejmě, vy to posloucháte. On říká, tady úplně jako cuká hlavou, tak jako posouvá koutek a říká, dělá zdánlivě, to je kvůli mě to zdánlivě, ty by si neříkal, já úplně blbosti. Jako.
Ale na druhou stranu jezdíš taky do Indie, takže myslím, že jsi to docela vyvážil. Takže ať se vám to všem vychumelí, pokud se vám to ještě nevychumelilo, a já hrozně děkuju, Petře, že jsi nám tady věnoval tu 3/4 hodinku ve Faka podcastu. Běžte se podívat na YouTubeový kanál.
Děkuju.
Mě zaujalo to pro dospělé, tak...
Tam ta konotace, kdo půjde za erotikou, bude zklamaný. To teda říkám rovnou, jako erotika tam není. Já děkuju moc za pozvání a jak jsi to tak říkal o tom vychumelení, tak jsem si vzpomněl, určitě jsi viděl film 7 statečných, že jo? Steve McQueen tam říká anekdotu o sebevrahovi nebo o chlapovi, co vypadl z okna a v každém z těch pater slyšel, jak říká, ještě je to dobrý. Tak tohle je přístup, kterýmu rozumím, který mi je blízký.
OK. Klidně můžeme říct, uzavřít to takovouhle větou, až budete padat z toho okna, tak vězte, že v každém patře jste ještě OK.
Stejně všichni víme, že to tady nepřežijem. Každý z nás umře, tak co?
Jasně.
Hotovka. Ještě je to dobrý, ještě je to dobrý.
Já říkám, že na nekonečný film by se nedalo dokoukat a vždycky, když se povede závěr, tak si myslím, že to je fajn. Přeji vám všem, abyste se vychumelili, nebo se to vychumelilo, a budu se těšit u dalšího dílu podcastu. Jestli se vám to líbilo, to povídání, tak o tom povídejte, ohodnoťte ten podcast, doporučte to ostatním, protože aby nepřišli o tento zajímavý obsah. Jestli se vám to nelíbilo, tak OK, třeba změníte názor a budeme se těšit zase příště. Tak ahoj.
Ahoj.